Laudetur Iesus Christus.
Estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la tridecunuan de marto 2016. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Ni comenzas per informoi pri Papo Francisco. Li acceptis hierau dum privata audienzo en Domo Sancta Marta la italan knabeton Ignazio Fucci, cae lian familion. Li, hoc iragia, estis trafita de rara malsano, pri ciu registrigis nur quardec aliai casoi en la mondo. Temas pri uno e la denascai immunomancoi. Ignazio, chiu submetigis ie transplanto de mielo donazita della patrino, ec de octobro 2004 gastas cun sia i gepatroi en domo Bernadette, la structuro mastrumata della itala associo Unitalsi, cattolica organisagio chiu donas servoin al malsanuloi.
La presidentino della Roma Centro de Unitalsi, c'è stanta dum la audienzo, declaris al Radio Vaticana. La Papo diris che la personoi devas scii chiom li contentas, cae chiom li estas impressita pro la granda sindedicio favore alla pli malfortai cae malsanai personoi. Seque ni cae la gepatroi de Ignazio cerpis curagigon el lia proximezzo.
Titoligias Amoris Letizia, la gioio della amo, cae estos presentita vendredon la ocan de aprilo en la Vaticana Gazetara Salono. Gi estas la post sinoda apostola instigo de Papo Francisco pri la amo en la familio. La documento estas fructo della du sinodoi pri la familio, occasintai en Vaticano en 2004 cae 2005.
Venontan sabaton, la Papo gvidos la pregio vigladon arrangitan por tiui chiui aligias alla spiritualezzo della Dia Misericordo, membroi della Europa Apostola Congresso della Misericordo, chiui convenas de hodiau gis la quara de aprilo en Romo.
Texto della hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco. La fenomeno della migradoi levas gravan culturan demandon, al quiu ni ne povas ne respondi.
Cae nun aliae informoi. Moskvo, la rusa ortodoxa ecclesio cae la evangeliana associo Billy Graham arrangios en la rusa cefurbo gravan pintan renconton della cristana estroi della dudecoca gis la trideca de octobro, pri la persecutado della cristanoi en la mondo. Informa genteio Asia News sciigis che la renconto arigos prescau 1000 delegitoin el 150 landoi. L'aula pro parolanto della Patriarcheio de Moskvo, la motivo occasigi tiom grandan eventon estas la amasai persecutoi sen precedenzai en la nun epoca historio, compareblai cun la persecuto della cristanoi dum la unua iarcentoi de cristanismo, cae cun la amasa subpremado realigita de ateismai autoritatuloi dum la dudeca iarcento.
Pasintiare la Patriarcheio de Moskvo, cun la evangeliana associo Billy Graham, cae la fratina bonfara organisagio de Cilasta, la monuio della Samariano, realigis sud de Ruslando helpo proiecton por la rifugintoi el orienta Ucrainio. Cicele oni disdonis pli ol 63.000 equipagioin.
Campalo. Dum la pascai festoi, plurai cristanai religie estroi de Ugando lancis al vocoin por la liberigo della cefa politica opposiziulo Kizza Besigye sub deviga heim restado ecde la pasinta februaro. Pritio informis agenteio Fides, quiu sciigas che oni arrestis lin dum la balotai revenchitai de presidanto Yoweri Museveni, ie la povo ecde tridec iaroi. L'aula autoritatuloi la preventa arrestado cela malebligi alli arrangi protestoin, chiui povas perturbi la publican ordon. La oppositio declaris male che per lia arresto oni volis malebligi alla civitanoi arigi por protesti pro la gravai contra u regulagioi occasintai dum la balotoi.
Tripolo, alta strecio hierau en Libio, chie en etoso de milito en officigis chef ministro Fayez al-Sarrai, subtenata cefe de unuigintai nazioi. Mitrala pafado cae ancau pafoi per contra o aviadila artillerio estis la respondo della ne agnoscata registaro, sed aganta de prescau du iaroi en Tripolo. Gia estro, Khalifa Khdel, repuscis la iuran validezzon della electo de al-Sarrai, cae li redeclaris che la politica politikisto havas du opcioin, sin presenti alla autoritatuloi, au reveni tien de kie li alvenis, tio estas Tunisio.
La Libia cefurbo en la horoi post la alveno de al-Sarraj farigis blendita, cae armitai homoi captis la controlon de televido al-Nabaa, el sendo stazio, kiu subtenas la autoritatuloin contrauain alla nova registaro. Oni interrompis la elsendoin cae forpelis la personaron. Hodiau Tripolo estas plei parte tranquila, sed la flughaveno, samkiel la televidstazio, restas fermitai.
Ni povas annonci, declaris chef ministro al-Sarraj post alveno, che la registaro e la nazia unuezzo povas eclabori en la cefurbo, inaugurante novan fason de la enlanda dialogo inter ciui libiai fraccioi. Al-Sarraj crome instigis contraustar la sinna nomantana islaman staton.
Maputo, la politica situazio en Mozambico travivas malfacilan fason. Pli cae pli streciai estas la rilatoi inter la registaro guidata de presidente Filipe Nyusi cae la cefa oppositia partio Renamo. La Mozambica nazia resisto, chiu ne acceptis la inviton al dialogo por cessigila inter al frontoin, chiui demonatoi ocasas en tiu lando de Suda Africo.
Centoi estas la Mozambicai rifugintoi kiui en la nunai tagoi fugias al Cavise en Malavio por escapi la bataloi. Plie la lando travivas nun tempe unu el pli grandai sequezoi en sia historio.
Damasco. Atingis Sirion la unua gruppo de rusai senminigistoi por liberigi el ciui subterai bomboi urbon Palmira. Tie staras mirinda archeologia loco el la Romia epoco, chiun la milizianoi de la sin nomanta Islama Stato occupaciis ec de pasinta maio gis anta une multai tagoi, prirabante gin cae detruante parto in LG. Palmira farigias la simbolo de tiu Siria renaschigio, chiun oni attendas post quin iaroi da interna milito.
Facte, lau archeologoi, shainas che eblos relevi Palmiran al gia iama brilado. La detruoi estis rimarchindai, sed la damagioi estas malpli ol tiui chiuin oni supposis. Multo e la detruitai aferoi estis iam reconstruagioi, do oni facile povos rebonigi ilin.
Islamabado. En Pakistano la autoritatuloi successis pace cesigi la manifestazion de la islamai integristoi en la cefurbo. Ili ec de quar tagoi petis la pendumadon de Asia Bibi, la cristana virino en carcero de sepiaroi pro maliusta accuso pri blasfemezzo.
Transirante fine della elsendo alla movada informo, neni reannonzas la novajon pri la 69a congresso de Internazia Catolica Unuigio Esperantista ICUE, gio caso sen Nitra, Slovacchio, della dexesa gis la 23 de iulio. La restad costoi por tiu congresso estis malaltigitai, cae la pli favora alig cotiso validos gis la 31 de maio.
Alia rabato concernas la loge blezon en seminario de Nitra dum la tagoi de la Universala Congresso de Esperanto, quiu ocasos tui post la ICUE Congresso. Ciuin rabatoin povos giui ancau tiui, quiui iam pagis sian aligion cae restaton.
En la tototo eio de ICUE, ICUE.org, cae en giai Facebook ai pagioi, oni trovos ciuin informoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.